Καλησπέρα φίλοι και σύντροφοι. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκδήλωση. Πιστεύω ότι θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το συντονισμό τον έχουν οι κυβερνητικές πολιτείες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε.
Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Τσιράτσο, ο οποίος φιλοξενεί αυτή τη εκδήλωση. Εκ μέρους των κυβέρνητων των πολιτείων να έχει και το συντονισμό. Μιλήσω εγώ.
Ο Αντρέας το Δαβίδη.
Ο Αντρέας το
Δαβίδη.
Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σημερινή εκδήλωση των Γιούρι Γκόρντον, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ.
Νότιγχαμ.
Ακτιβιστή στους Ισραηλινούς αναρχικούς ενάντια στους τείχους. Μια ιστορία που πάει αρκετά χρόνια τώρα. Εγώ θυμάμαι παλιότερη παρέμβασή του στην πόλη, τουλάχιστον 12 χρόνια πριν, σε μια σειρά εκδηλώσεων εδώ στη Θεσσαλονίκη και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας. Σε μια από τις πιο θερμές ζώνες του πλανήτη, με ένα ζήτημα το οποίο τρέχει πάρα πολλά χρόνια, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Γίνεται ένα αγώνα και έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αναπτύξουμε τα μια πλευρά που δεν το αφήνουμε πολύ συχνά, την πλευρά Ισραηλινών ω προ την κοινότητα, αναρχικών ω προ την πολιτική ταυτότητα. Με την, έχουμε και τον Μπάμπ Τομπίκα, δημοσιογράφο στην εφημερίδα Ακεδονία. Μέλο του δημοσιογράφος ο οποίο ασχολείται με τα διεθνή θέματα και συνδικαλιστή και ακτιβιστή. Η εκδήλωση είναι με αφορμή και συνδιοργανώνεται και από τι εκδόσει Οπορτούνα, οι οποίε έχουμε δώσει το Ισραηλινή Αναρχική κινητοποίηση στο σύγκρουση Ισραηλινίων Παλαιστινίων και οι εκδόσεις των συναδέλφων που έχουν εκδώσει το Ισραηλινή Αναρχική ενάντια στο τείχος, το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε και το δίπλα στο βιβλιοπωλείο, το βιβλιοπωλείο των Αρχιτέκτων. Νομίζω θα ξεκινήσουμε με τον Γιούρι σιγά σιγά για να μπορέσει να αντιληφθείς μετά την κουβέντα. Τι θες να απαντήσεις πρώτα. Όχι, ο Πάπης θα ξεκινήσει πρώτος.
Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που θέλετε να μην κοιτάξω.
Δεν ξέρω να ακούγεται έτσι. Να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές και φυσικά τις εκδόσεις, ιδιαίτερα τις εκδόσεις συναδέλφων Ακυβέρνητες Πολιτείες και Οπορτούνα και τον χώρο φυσικά εδώ που φιλοξενεί και τέτοιες εκδηλώσεις ανάλογες και ελπίζω να μην κουράσω, να μην μιλήσουμε πολύ γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο του Ουρ. Ο ίδιος είναι ο πρωταγωνιστής, ο συγγραφέας του βιβλίου και αυτός ο οποίος θα αναφερθεί αναλυτικότερα σε αυτό και μετά στη συζήτηση, μέσα από τις ερωτήσεις, να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται σε μια από τις δυσκολότερες περιοχές του πλανήτη. Η συγκυρία φέρνει την εκδήλωση αυτή την ώρα που ο πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ, επισκέπτεται τη μεσανατολική περιοχή. Χθες ήταν με την Ισραηλινή ηγεσία και σήμερα συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Παλαιστινίων, τον Μαχμούντ Αμπάς, στη Βηθλεέμ, στα κατεχόμενα. Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος της Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το περίφημο τείχος των Δακρύων. Προσευχήθηκε και άφησε και το γνωστό παραδοσιακό χαρτάκι με μια ευχή, αν και τα social media αργιάζουν σχετικά με το ότι το έστειλε μέσω Twitter. Ο τείχος των Δακρύων είναι ένας από τους ιερότερους τόπους του Ιουδαϊσμού και φυσικά είναι επόμενο να αποκαλεί η επίσκεψη του στον Ισλάμ του Μουσουλμάνου. Βρίσκεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα Παλαιστινιακά εδάφη τα οποία προσαρτήθηκαν με τον περίφημο πόλεμο των 6 Ιουνίου του 1967 και επίσημα το 1980. Οι Ισραηλοί θεωρούν την Ιερουσαλήμ ως την αδιαίρετη ιστορική τους πρωτεύουσα, αλλά και οι Παλαιστίνοι την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως την πρωτεύουσα του μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους. Ο Τραμπ στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Αμπάς δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στην λύση των δύο κρατών. Αυτό το οποίο διακήρυξε η Αμερικάνικη πολιτική ηγεσία τα προηγούμενα χρόνια και υποστήριξε θέρμος ο προκάτοχος του Τραμπ, ο Ομπάμα, ο οποίος Ομπάμα ήταν και ο πρώτος ο οποίος για μία φορά δεν ασκήθηκε βέτο σε ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας που καταδίκαζε τον επικισμό. Επικισμοί που αναπτύχθηκαν από το σημερινό Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και την υπερδεξιά κυβέρνησή του με υπερεθνιστικά κόμματα και δεν υπάρχει κανένα συνασπισμό από το 2009 και μετά. Αυτό το οποίο δείχνει είναι ότι συμπορεύεται με την, κοντά σε αυτή την ακροδεξιά στο Ισραήλ υπάρχει εθνικιστική, λαϊκίστικη, όπως αλλιώς μπορούμε να ονομάσουμε νέα κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον. Ένας συνδυασμός που προμηνύει τα χειρότερα ή μεγαλύτερη δυνάμη για τους Παλαιστίνιους, αλλά το χειρότερο δείχνει ότι δείχνει την ολοκληρωτική επικράτηση του σκληρού υπερεθνικιστικού σιωνιστικού ρεύματος στην πλευρά του Ισραήλ. Περνά μέσα από την ολοκληρωτική εξαφάνιση των Παλαιστινίων. Την εξαφάνιση του άλλου, του διαφορετικού. Το αναφέρει και ο Ρούλης στο βιβλίο του, αυτό κάνει μια ιδιαίτερη ανάλυση. Είναι λοιπόν η πλέον φασιστική αντίληψη με αυτή την πολιτική apartheid και εθνοκάθαρση. Και μιλάμε ακριβώς στα 50 χρόνια από τον πόλεμο των 6 ημερών, όπου το Ισραήλ, όλοι γνωρίζουν ότι προσάρτησε τότε τα υψώματα του Γκολάν του Βορρά στη Συρία, την δυτική όχθη από την Ιορδανία, τη Λόριδα της Γάζας και την Χερσόνησο του Σινά από την Αίγυπτο. Είναι ακριβώς σε δύο εβδομάδες στα 50 χρόνια. Απλώς μόνο πάνω για το τι ακολούθησε. Αυτός ο πίνακας, ο οποίος δείχνει από το 1947 μέχρι σήμερα, με σκούρο χρώμα, στην πολιτεία δεν φαίνεται. Με σκούρο χρώμα είναι τα Παλαιστινιακά εδάφη τότε. Μέχρι που έχουν μείνει σήμερα. Νομίζω είναι εμφανής η επέκταση των Ισραηλινών και ακόμη περισσότερο αυτός ο χάρτης εδώ, ο οποίος δείχνει με τον επικισμό που γίνεται η δυτική όχθη με σκούρον εκεί που έχουν πάει γίνεται ο επικισμός και ελέγχουν οι Ισραηλινοί. Δηλαδή στην ουσία δεν αφήνεται σχεδόν τίποτα στους Παλαιστίνους. Το αν η επιστοχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο του Αμερικάνικου συστήματος διακυβέρνησης ξέρουν πολύ καλά οι τριμμοί που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο ίδιο σύστημα της διακυβέρνησης σε τις πρακτικές πολιτικές του Τραμπ σε 100 μέρες της προεδρίας του. Το αν αυτό σημαίνει γενικότερη στροφή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και όχι μια πρόσχερη και τακτική, θα φανεί ακόμη και από την αδράνεια, τη σύγχυση ή την αδυναμία παρέμβαση στην ευρύτερη μεσανατολική περιοχή. Όλοι ξέρουμε τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν, με Συρία, με Ιράκ, τους Κούρδους, για να μην πούμε για το Ιράν, τη Λιβύη, την Ισία κλπ. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η δράση πλήθους παραγωγών εσωτερικών και εξωτερικών που έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό σκηνικό πολέμου βίας, καταστροφής, γενικευμένης καταστολής. Μια Παλαιστινιακο-Ισραηλινή σύγκρουση μέσα σε ένα ρευστό πεδίο και γεωπολιτική αναδιάταξη των συγχρονισμών εξουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Το οποίο όμως μετά την επανάκαμψη της Ρωσίας στο διεθνές σκηνικό, διεθνές κατανοητισμό εξουσίας όπως φαίνεται, αποκτά και συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά και μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό, στα όρια της ανθρώπινης ζωής στην κυριολεξία, και όχι απλά μακρά κάθε συλλογική αντίληψη που διακηρύττουμε, βλέπουμε να ξεπηδούν οι πιο ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Από τον δημοκρατικό συνομοσπονδισμό, Democratic Confederalism, που λένε οι Κούρδοι στη Ροζάβα της Βόρειας Συρίας, με τις κομμούνες, και την αυτοδιακυβέρνηση, κόντρα σε πανίσχυρους στρατούς. Τούρκοι, Τουρκικό στρατό, Συριακό στρατό, τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους, τζιχαντιστές κάθε είδους, 10 διαφορετικοί στρατοί και οργανώσεις πολεμούν αυτή τη στιγμή στη Συρία. Έως, πέρα από τη συνέχεια στη Ροζάβα, έως νέες μορφές αντίστασης στην Παλαιστινιακο-Ισραηλή σύγκρουση των από τα κάτω των κοινοτήτων των κοινών, όπως διαβάζουμε και στο βιβλίο του Όλη. Τα ζητήματα τα οποία ο ίδιος από την πρώτη στιγμή θέτει, εντοπίζουν και ο Νίκος Παπαφιστό, που κάνει την εισαγωγή στο βιβλίο, και ο Σάββας Μιχάλη που γράφει το επίμετρο στο τέλος. Και συγκεκριμένα εντοπίζουν το ενδιαφέρον στην ιδιαιτερότητα αυτού του αγώνα των από τα κάτω μέσα στο Ισραηλινό κράτος και την κοινωνία. Ενώ διατυπώνουν τον προβληματισμό πώς συμβαδίζει το αναρχικό πρόταγμα με έννοιες όπως εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας και έθνος κράτος. Όπως λέει ο Παπαχριστόπουλος, πώς η αναρχική θεώρηση μπορεί να συμβάλλει σε έναν εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα που θα περιβαίνει την καπιταλιστική αφήγηση. Και σημειώνει ότι η αναρχική είναι αντιμέτωπη με το ζήτημα της κρατικής υπόστασης που έρχεται σε αντίθεση με τα παραδοσιακά πιστεύω των αναρχικών. Και θέτει το ερώτημα κατά πόσον όντως αποτελεί αντίφαση με το παραστατικό συλλογικό πρόταγμα. Να υποστηρίζει δηλαδή τους Παλαιστίνιους οι οποίοι θέλουν να οικοδομήσουν ένα κράτος που θα έχει μια εξουσία και θα καταπιέζει και θα εκμεταλλεύεται τις κατώτερες την κοινωνία. Ο δε Σάββας Μιχαήλ διατυπώνει το ερώτημα ή μήπως έχουμε μια αναβίωση στην περιοχή δηλαδή Παλαιστίνης, Ισραήλ, σύγκρουση πολιτισμού και παραθέτει τα επακόλουθα της Αραβικής Άνοιξης, δηλαδή την παρενόχθωση δικτατοριών, ιδεαλιστικές επεμβάσεις, διάλυση κρατών, εκτόπιση πληθυσμών, γενικευμένη κατάσταση καταστολής, βίας και εξαίρεσης στην κυριολεξία γενικευμένη εκεί, στην Ευρώπη φρούριο. Σημειώνοντας ότι άμεση δράση κινητοποίησης και ελαφρύ τρόποι διαβίωσης δεν μπορούν να συγκροτήσουν την οργάνωση για ένα επαναστατικό πρόταγμα. Ο ίδιος ο συγγραφέας το διατυπώνει από την πρώτη στιγμή και στο πρώτο κεφάλαιο, αναρχισμός στο Ισραήλ. Τα διλήμματα περί κρατικής υπόστασης για τους απάτριδες. Είναι προφανής η αντίφαση υποστήριξης αγώνων, δηλαδή για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Αναφέρεται στον Γουέιν Πράις, ο οποίος λέει ότι πάντοτε είμαστε εκ των μέσων καταπιεσμένων και κάθε άλλο παρά αντίθεση στην αναρχία είναι η επίδειξη ανθρωπιάς και υπεράσπιση συλλογικών δικαιωμάτων. Ο ίδιος αναφέρεται για να αναφέρομαστε στο βιβλίο ακριβώς, ο ίδιος μάλιστα υποστηρίζει ότι μια μορφή κοσμικής δημοκρατικής ή διεθνικής κοινοτικής ομοσπονδίας, ένα είδος αυτοδιαχειριζόμενης μη καπιταλιστικής οικονομίας. Αναφέρεται ότι πρέπει να στηρίξουμε την αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού, έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιαχείριση, είτε να επιλέγουν τους ηγέτες τους, τα προγράμματα και τις μεθόδους των αγώνων τους ανεξάρτητα από τι εμείς πιστεύουμε. Στη συνέχεια, φυσικά, κάνει κριτική και αναφέρει σε ένα σημείο αν είναι μια λευκή επιταγή σε βομβαρδισμούς αυτοκτονίας, καθώς και σε κάθε τωρινή μελλοντική Παλαιστινιακή ελίτ εξουσίας. Στη συνέχεια αναγκάζεται να κάνει μια αναφορά ιστορική και λέω αναγκάζεται στο να απαντηθούν κάποια ζητήματα σε σχέση με τον αρχισμό και τον εθνικισμό. επιτροχάνει και με τύπους για να μην κουράσω όσο θα πείσουν για το βιβλίο του. Αναφέρει στον Μπακούνι και την έννοια της πατρίδας, στον Λαντάουερ για την έννοια της κοινότητας, με ένα πνεύμα αλληλεγγύης κλπ. Έως τον Όκερ που αναφέρεται στην κοινωνική ένωση ανθρώπων με μια κοινή κουλτούρα. Έως και τον Κροπότκιν, ο οποίος αναφέρει θετικά τους απελευθερωτικούς αγώνες, αν πρόκειται αυτοί να οδηγούν στην απάλληψη της ξένης κυριαρχίας και την κοινωνική χειραφέτηση. Μπορείς να τυπώνει ότι υπάρχουν δύο ζητήματα που προκύπτουν. Και δεν τα διατυπώνω, δεν θα κουράσουμε, αλλά αυτό αναφέρεται σε πρακτικές, άμεσες δράσεις πολιτικής ανυπακοής κλπ. Αλλά και στο πρόταγμα και σε οικουμένα. Οι αναρχικοί δεν έχουν αποτείνει τίποτα πέρα από έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής και ισότητας για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Μια αταξική αναρχικομιστική κοινωνία. Ωραία αυτά. Όλα καλά που σημειώνουν. Τι γίνεται όμως μέχρι τότε. Συνεχίζει τον προβληματισμό του, προσπαθώντας να μας μεταφέρει το πώς δικαιολογούν ή στηρίζουν τα περί κρατικής υπόστασης των Παλαιστινίων η αναρχική του Ισραήλ. Και αναφέρεται σε τέσσερις προσεγγίσεις που τις θεωρεί συναφείς ο ίδιος. Η μία σημειώνει αντίφαση μεν, υποστήριξη για από αναρχικούς ενός αγώνα Παλαιστινίων που μπορεί να οδηγήσει σε ένα συγκρότηση ενός κράτους Παλαιστινιακού. Και αναφέρεται στην δυνατότητα μεταβατικής κατάστασης, παίρνοντας υπόψη τις αντιπιστικές θεωρήσεις και τις αντιπεριαλιστικές πρακτικές. Και σημειώνει πολύ συγκεκριμένα. Θα αφήσουμε να παραμείνουν οι μη πολίτες, Παλαιστίνη, δηλαδή στο Ζέν, ομής κατοχής, έως όπου αποτινάξουμε εμείς τον καπιταλισμό. Η δεύτερη προσέγγιση που λέει ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Υπάρχει ένα κράτος το σκληρότερο στον πλανήτη ενδεχομένως και ακόμη και ένα. Σκατό ζήτημα δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Μην επεκταθούμε ίσως στη συζήτηση. Και η τρίτη προσέγγιση είναι ότι μιλάει για στάδια σε ένα, κάποιοι μιλάνε για στάδια σε έναν αγώνα μακράς διαρκείας, άρα μπορεί να επιτρέψει και αυτή την εξέλιξη μεταβατικά. Και μια τεράστια προσέγγιση ότι η όλη συζήτηση είναι ανόητη μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και λέει ότι η πιο καρποφόρος οδός είναι η ανάπτυξη του προβληματισμού και τη συζήτηση ανάμεσα στους αναρχικούς και τους αλληλέγγυους. Πολύ με τίτλους θα αναγκαστώ να αναφέρεται στην αναγκαιότητα σύνδεση των ζητημάτων, των επιμέρους μοχών αγώνα. Και παραθέτει μια σειρά από παραδείγματα, όπως το Black Lodge, δηλαδή το μαύρο πλυντήριο, όπου σε μία από τις εκδηλώσεις της ομοφυλόφιλης υπερηφάνειας στο Ισραήλ, αναπτύχθηκε ένα πανό ότι δεν υπάρχει καμία υπερηφάνεια μέσα στην κατοχή. Έχει αναπτύξει αρκετά πράγματα, αναφέρει τις ομάδες απελευθέρωσης των ζώων, έως την αντιμιλιταριστική φεμινιστική οργάνωση Νέο Προφίλ, που αναφέρει πολύ συγκεκριμένα πέρα του μιλιταρισμού, την πατριαρχία, της ανισότητας, της βία, έως τους αρνητές στράτευσης, τους αντιστοιχείς συνείδησης και τους ολικούς αρνητές στράτευσης, οι οποίοι θα δημοκρατήσει τα πάρα πολλά. Ο ομιλών είναι ένας από τους αντιστοιχείς συνείδησης και ο πρώτος ολικός αρνητής στράτευσης στην Ελλάδα, να κλείσουμε την παρένθεση. Αναπτύσσει αυτό ακριβώς το οποίο αναπτύσσει και μας δίνει την εικόνα των πρακτικών που έχουν αναπτύξει, άμεση δράση και πολιτική ανυπακοή. Όπου και τα δύο είναι κεντρικά στοιχεία του αναρχικού ρεπερτορίου που γράφει για να διαμεσολάβει τη δράση και αλλαγή. Αναφέρεται αναλυτικά στις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει στο πλαίσιο του διεθνούς κινήματος αλληλεγγύης και από το εξωτερικό και οι Ισραηλοί και περίπου το 20% υπολογίζεται, δηλαδή οι Ισραηλοί πολίτες ενάντια στο Ισραηλινό κράτος. ανθρώπινες αλυσίδες, ασπίδες, όπου κατόρθωσαν να αναφέρει μέσα το πόσο, όχι μόνο κόπος, όχι μόνο ταλαιπωρία, όχι η κινδυνότητα, φτάνει στο σημείο να είναι μαζικό χαρακτηριστικό το μετατραματικό άγχος. Να ξεκινάνε όλα τα σπίτια ή τα γραφεία από οπουδήποτε για να πηγαίνουν στις διάφορες δράσεις που γίνονται στην περιοχή και όχι μόνο να μην ξέρουν αν θα γυρίσουν, γιατί έχουν πάρξει, ξέρετε πολύ καλά, δολοφονίες, σκοτωμοί κλπ. Αλλά οι ίδιοι μετά από χρόνια αντιμετωπίζουν φαινόμενα όπως οι καταθλίψεις, πανική, πανικός κλπ. Κλπ. Που έχει οδηγήσει μάλιστα να έχει συγκροτηθεί και μια διεθνής ομάδα ειδικών που έχει πάει κάτω στο Ισραήλ και βοηθάει στο να ξεπεράσουν, γιατί υπάρχει και μια κάμψη αυτού του κινήματος. Το ίδιο σημειώνει ότι αυτό το κενό του διεθνούς κινήματος αλληλέγγυο ή των αριστερής προέλευσης κινημάτων, πολιτικών οργάνωσεων και κινημάτων, έχουν να καλύψουν οι αναρχικοί ενάντια στο τείχος. Φαντάζομαι θα μας πει περισσότερο, να μην μείνω άλλο σε αυτό. Στο τελευταίο μέρος αυτού του κεφαλαίου αναφέρει τις εναλλακτικές λύσεις και όπως την ονομάζει ο μεταφραστής, κάτωθεν η μυθική διαδικασία, ίσως θα λέγαμε και από τα κάτω εμείς η μυθική διαδικασία, και αναφέρει μια σειρά εγχειρημάτων που έχουν απειθεί από τα κοινωνικά κέντρα, τις ομάδες αυτοβοήθειας, συνεταιρισμούς, τοπικά συστήματα εμπορικών ανταλλαγών και φυσικά οι πρακτικές τους ενάντια στο διαχωριστικό φράχτη, όπως το λέει ο τύπος, κατοίκη του κάτω Ισραήλ. Αναφέρεται πολύ επιγραμματικά σε μια βοησιανή συμμαχία, το Ταγιούς, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να διαβάσω όπως ακριβώς είναι, νομίζω είναι και η πεμπτουσία και του ίδιου και αυτών οι οποίοι, αναρχικά εννοώ, σπέβδουν στον αγώνα των Παλαιστινίων χωρίς τους φόβους ή κατηγορηθούν ότι υποστηρίζουν ένα κράτος ή ένα εθνικισμό και τα σχετικά. Είναι ο Μπιλ Τέμπλε, ένας Αμερικανός-Ισραηλινός αναρχικός, ο οποίος αναφέρει τα εξής. Η επινόηση εκ νέου της πολιτικής στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη σημαίνει την άμεση θέσπιση των βάσεων για ένα είδος εβραϊκού παλαιστινιακού ζαπατισμού. Μία κάτωθεν ειρηνευτική διαδικασία για τη διεκδίκηση των κοινών. Αυτό θα σημαίνει τη μετακίνηση προς την άμεση δημοκρατία, μία συμμετοχική οικονομία και μία ουσιαστική αυτονομία για το λαό. Προς το όρμα του Μάρτιν Μπρούμερ για μία οργανική κοινοπολιτεία, η οποία θα αποτελεί μια κοινότητα κοινοτήτων. Αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε μη κρατική λύση. Αναφέρεται αναλυτικά στους αναρχικούς ενάντια στο τείχος, Anarchists Against the Wall, είναι AATW, νομίζω πρέπει να είναι και έπαιχο αλλιώς στα Ισραηλινά. AATW.
Anarchists Against the Wall.
Yeah, but, how do you say in Israel?
Israel. In Hebrew?
Yeah.
It's anarchists against not the fence. Anarchists in the Gadir.
Επισημαίνει τους τρεις άξονες της δράσης τους. Άμεση δράση, διεθνικό κράτος, ενάντια σε ηγεσία και κράτος. Αν και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω το διεθνικό είναι του μεταφραστή. Πώς ακριβώς είναι inter-ethnic, international, you...
international solidarity.
International. Yeah, okay. Όχι. Διεθνικός αγώνας.
Maybe I will explain.
Yeah. It's one of my questions, why you don't use this term, for example, transnational, and you use international. There is a difference, but it's one of the questions at the end. So I will not talk more, just a tsunami. Για επίλογο, θέλω απλώς να αναφέρω ότι αυτά τα οποία σχετικά με την σύγχρονη σημερινή επαναστατικότητα και άμεση δράση κοινός υπερεθνικός αγώνας ούτε κράτους Ισραήλ ούτε Παλαιστινίων. Θα επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα σύντροφο Κούρδο στην Τουρκία, προφανώς δεν από το πραγματικό το όνομα, όπου σε μια της επισκέψης ρωτήσαμε πώς μέσα σε αυτό το θα που γίνονται στην Τουρκία, στη Συρία, σε όλη την περιοχή, πώς μπορεί κάποιος αναρχικός να μιλάει στους Κούρδους για το αναρχικό πρόταγμα, μια απελευθερωμένη κοινωνία χωρίς κράτος, χωρίς εξουσία, χωρίς κυβέρνηση και τα σχετικά. Αυτό που μου το διατύπωσε πολύ επιγραμματικά είναι ένα εκτεταμένο δίκτυο ομοσπονδιοποιημένων περιοχών. Κοινότητες με διαφορετικό πιθανό βαθμό σύνδεσης σε κάθε μία, ενδεχομένως ανάμεσα στα τείχη που σηκώνουν τα άλλα κράτη, χωρίς να οικοδομούν μέσα στο εσωτερικό τους αυτά τα κράτη. Και αυτά σε μία από τις δυσκολότερες περιοχές του πλανήτη. Αν και όχι μόνο, συγκροτούν ένα από τα σύγχρονα εγχειρήματα κοινωνικής απελευθέρωσης και πολύ περισσότερο που βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Τα μεγάλα ζητήματα της εποχής αντανακλώνται στους δρόμους σήμερα. Από τους δρόμους του Ευρωπαϊκού Νότου, αυτά που έχουν συμβεί μορφές αντίστασης, εγχειρημάτων κλπ. Έως τις αμερικανικές μεγαλοπόλεις και τις εικόνες της σκουριάς στον αμερικανικό βιομηχανικό βορρά ή πρώην βιομηχανικό τόπο. Από τους απατίστας μέχρι τους Κούρδους και όχι μόνο στην επαναστατημένη Ροζάβα. Και για κατάληξη, να πω θα πρέπει να ξεπεράσουμε ενδεχομένως τα δίπολα ταυτότητα, εταιρότητα, εγώ, ο άλλος, και να προτάξουμε το εμείς, το πώς θα μπορεί να επεξεργαστούμε όλοι μαζί, δηλαδή οι Ισραηλοί και οι Παλαιστίνοι στην προηγούμενη περίπτωση, τους κοινούς τόπους, τις κοινότητες, τα κοινά, ή την κοινότητα των κοινών. Στο ερώτημα ενός συντρόφου στο Μικρόπολη που ήταν γύρισαν από τη Γαλλία πέρυσι, από μια μεγαλειώδη πορεία ενός εκατομμυρίου στο Παρίσι, 14 Ιουνίου, για τον νόμο ενάντια στην εργατική αντιμεταρρύθμιση κλπ. Γιατί ενώ υπάρχουν σε όλο τον κόσμο τέτοιες αντιπάθειες αντιστάσεις, ένα ποικιλόμορφο κίνημα, ενώ υπάρχουν εγχειρήματα, ενώ υπάρχουν οργανώσεις κλπ., όλα αυτά τα ριάκια, όλες αυτές οι μορφές αντίστασης δεν συγκροτούν ένα ενιαίο, μεγάλο αθλητικό κίνημα. Η απάντηση που την είπα κάποια στιγμή αργότερα την είχα δει στον τίτλο μιας γαλλικής έκδοσης των οργάνων αποκομμουνιστών, το Alternative Liberté, που είχε τον τίτλο La Convergence de Lutte, η σύγκριση των αγώνων. Και νομίζω αυτή πρέπει να είναι η απάντηση. Ευχαριστώ.
Ο λόγος στον Γιούρι Γκόρντον.
So you need a microphone. Do I need a microphone?
No.
I think I'm all right, yeah? Good evening. Thank you, everybody, for coming. I'd like to thank Aurel Depo, if I pronounce it correctly, for hosting this event, the publishers at the Colleagues Bookshop and Oportuna, and the comrades who have organized this event from Thessaloniki. Before I begin, I would just like to mention that this is only the second time in Greece where I've shared a platform in this visit, and this is also the second time that I've shared it with three other men, which I think is something that should be pointed out and perhaps not the best practice for egalitarian movements. You can continue to translate.
Ευχαριστώ καταρχήν τους διοργανωτές, το ωραίο ντεπό που μας φιλοξενεί, τους εκδότες, εκδόσεις συναδέλφων και όλους όσους έχουν οργανώσει αυτή την εκδήλωση. Και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι η δεύτερη φορά που μιλάω στην Ελλάδα και είναι η δεύτερη φορά που μοιράζομαι ένα πάνελ μόνο με άντρες και πιστεύω δεν είναι η καλύτερη πρακτική για ένα ελευθεριακό κίνημα.
I think you just need to be close to the microphone itself. Close with your mouth. I'd like to do three things in the following talk. First of all, I'd like to speak a little more about the other book that is being launched today, Anarchists Against the Wall, in addition to the one that was already mentioned, and maybe talk about some characteristics of the joint struggle. I would then like to say maybe a few words about the current deterioration of the situation in Palestine and Israel. And finally, I would like to open up the idea of Palestine and Israel as a laboratory for repression and resistance.
Θέλω να κάνω τρία πράγματα σήμερα με αυτήν την ομιλία. Καταρχήν, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το άλλο βιβλίο, όχι αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, το βιβλίο «Αναρχική ενάντια στο τείχος», και να δώσω κάποια χαρακτηριστικά αυτού του κοινού αγώνα. Δεύτερον, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για την επιδείνωση της κατάστασης στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Και τρίτον, θα ήθελα να ανοίξω αυτή την ιδέα της Παλαιστίνης και του Ισραήλ ως ένα εργαστήριο, τόσο εργαστήριο καταστολής όσο και αντίστασης.
So, as was mentioned, this is a book that includes my own writings and my own kind of third-person analysis. It is a bit more, well, some of the pieces are more academic, some of the pieces are a bit more editorial. But this book is in my voice. This book, Anarchists Against the Wall, is a book that I edited, and this book is mostly in the voices of comrades from the group that I have been following. I'd like to, first of all, as a proviso, say that I have never been in the core of Anarchists Against the Wall. I've always been more on the periphery of the group. But from the people who are associated with it, I am the one who happens to write and publish as my main activity. And so I found myself, you know, being something of an ambassador for us, especially in Europe. This is a book that the book has two parts. The first contains statements and speeches of participants in the group from various demonstrations or sentencing statements from court. The second part is essays and reflections, some of which were already published, some of which were written especially for the book. And these discuss the perspectives, which are often very personal and intimate, of comrades in the group on various topics such as, the emotional impact of work in Palestine, the way of life inside the society that considers you a traitor, the issue of, again, importantly, gender dynamics within direct action and solidarity work, issues of alienation, reactions to repression and post-traumatic stress. So we really tried with this to give people more of an insider's view in a very immediate way, not a kind of detached, scholarly or polemical approach, but something much more personal.
Αρχικά να πούμε ότι αυτό το βιβλίο, το μπλε βιβλίο, είναι το δικό μου βιβλίο, το έχω γράψει εγώ, είναι σε τρίτο πρόσωπο, είναι ας πούμε πιο ακαδημαϊκό, έχει κάποια άρθρα που ίσως είναι πιο δημοσιογραφικά. Σε κάθε περίπτωση είναι η δική μου φωνή πάνω στο ζήτημα, ενώ το άλλο βιβλίο, το κόκκινο βιβλίο, είναι ένα βιβλίο το οποίο εγώ απλά έχω επιμεληθεί. Είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει φωνές των συντρόφων. Κάτι γίνεται με το μικρόφωνο.
Just speak close, put your mouth really in it.
Περιλαμβάνει φωνές των συντρόφων και των συντροφισσών. Να διευκρινίσω ότι εγώ δεν ήμουνα ποτέ στον πυρήνα των αναρχικών εναντίον στο τείχος. Ήμουνα μάλλον στην περιφέρεια, αλλά Τυχαίνει εγώ να γράφω και να το κάνω επαγγελματικά, γι' αυτό και έχω βρεθεί να έχω το ρόλο του πρέσβη αυτής της οργάνωσης στον δυτικό κόσμο. Το βιβλίο αυτό, το δεύτερο, αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο έχουμε διάφορες διακηρύξεις, ομιλίες, κείμενα που σχετίζονται με διαδηλώσεις ή ακόμα κείμενα που σχετίζονται με δίκες. Ενώ στο δεύτερο μέρος έχουμε περισσότερο δοκίμια και αναστοχασμούς, κάποια από τα οποία είχαν εκδοθεί προηγουμένως και κάποια άλλα γράφτηκαν συγκεκριμένα για αυτό το βιβλίο. Σε αυτά βλέπουμε τις οπτικές των συντρόφων και των συντροφισσών που έχουν να κάνουν με το συναισθηματικό αντίκτυπο αυτού του αγώνα και στήριξης στην Παλαιστίνη, την κοινωνική ύπαρξη αυτών των ανθρώπων, των ακτιβιστών σε μια κοινωνία που τους θεωρεί προδότες, θέματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό φύλλο μέσα στον αγώνα. Δεν είμαι εγώ. Δεν είχα κάνει κανένα. Κάτι γίνεται από εκεί. Θέματα που έχουν να κάνουν με την αποξένωση και θέματα που έχουν να κάνουν με τις αντιδράσεις μας στην καταστολή, με το μετατραυματικό στρες. Προσπαθούμε γενικά να δώσουμε μια οπτική από τα μέσα, μια οπτική βιωματική και όχι ακαδημαϊκή.
I would like to draw out two major themes that cut across the chapters of the book. The first theme is a clarification of the idea of a joint struggle. And I understood before that it was asked about why not international, transnational, or the terminology. So I'd like to say, first of all, let me just mention in brackets that my thinking has moved on in some areas from what appears in this book. And I'm not sure that I can still stand behind everything that appears here. And, you know, we develop, we change our minds, we change our perspectives. So, you know, I think some of my ideas today have developed as a result of criticism of the points that were raised in this book. Nevertheless, I would like to say a few words about this idea of a joint struggle.
Θα ήθελα εδώ να σκεγγραφίσω δύο κεντρικά ζητήματα τα οποία διαπερνούν όλα τα κεφάλαια αυτού του βιβλίου. Το πρώτο έχει να κάνει με τον κοινό αγώνα. Διατυπώθηκε μια ερώτηση πιο πριν που έχει να κάνει με τη χρήση της έννοιας international transnational, δηλαδή το όρο του διεθνικού αγώνα. Θέλω να επισημάνω ότι η σκέψη μου έχει προχωρήσει από τότε που έγραψα αυτό το βιβλίο. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτή τη στιγμή μπορώ να υποστηρίξω όλα όσα διατυπώνονται σε αυτό το βιβλίο. Έχει λοιπόν αναπτυχθεί η σκέψη μου και σε μεγάλο βαθμό έχει αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα των κριτικών που δέχτηκε αυτό το βιβλίο. Θα ήθελα παρ' όλα αυτά να μιλήσω για την ιδέα του κοινού αγώνα.
The most important thing to emphasize in this context is the power asymmetry that structures the joint struggle. This is not something that happens on equal terms. Anarchists against the wall are not the protagonists in this story. The protagonists are the Palestinian popular committees. It is their struggle. We come because we are invited by them to give solidarity. As citizens of the occupying country, it is our responsibility to give that solidarity on the terms in which the Palestinians ask for it. We are not there to educate anyone. We are not there as equal partners. Okay? We are there basically as a way of putting our bodies where we are asked to put them in resistance to our own government's policies, which we choose and they do not.
Θα πρέπει να τονίσουμε από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει μια μεγάλη ασυμμετρία εξουσίας, ασυμμετρία ισχύως όσον αφορά αυτόν τον κοινό αγώνα. Δεν είμαστε ίσοι με τους Παλαιστίνιους. Η αναρχική ενάντια στο τείχος δεν είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του αγώνα. Οι Παλαιστίνοι είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του αγώνα και οι ανθρώποι στον τείχος έρχονται όταν καλούνται από τους Παλαιστίνιους για να δείξουν την αλληλεγγύη τους. Είμαστε πολίτες ενός κράτους που ασκεί κατοχή πάνω στα Παλαιστινιακά εδάφη. Έτσι δίνουμε την βοήθειά μας και την αλληλεγγύη μας στους Παλαιστίνιους με τους όρους που αυτοί θέτουν. Δεν είμαστε εκεί ούτε για να τους εκπαιδεύσουμε, ούτε για να τους οδηγήσουμε, αλλά είμαστε εκεί για να βάλουμε τα σώματά μας μπροστά σε αυτόν τον αγώνα με τους όρους που αυτοί μας ζητούν.
The support that Israeli Jewish activists give to the Palestinian popular committees is maybe a parallel, not in terms of analysis of the situation, but in terms of the ethical commitments that are required, to a situation of white activists who come to support Black Lives Matter. For this reason, I would have preferred for a Palestinian to be standing here instead of me. The problem is that the Israeli government will not give Palestinian activists permits to get out of the country or keeps them in administrative detention. Sometimes some Palestinian activists do speak, and I hope that you do invite a Palestinian activist to speak here. Nevertheless, I would really like to underline the auxiliary role that we play in this struggle. Finally, on this point, this is also where it is very important to distinguish between the idea of joint struggle and the idea of peace building or coexistence or cultural understanding or all of these kind of things. And we see, or we used to see, I think this is happening less and less now, various grassroots dialogue projects and various kind of bringing Israelis and Palestinian youth together, usually in some European country and so on, in order to exchange their narratives and come to know one another. No, no. Because this creates a false symmetry between these sides. And there is no symmetry between the sides. Okay, there is an asymmetry between the sides, and every form of activism has to do what it can to push back against this symmetry and to use the privilege that we have as citizens who have who are defended by the law in order to undermine the sources of that same privilege. The main rationale for Israeli and international presence in the Palestinian popular struggle, which means the Palestinian unarmed struggle, not, I don't use the word non-violent, but I say unarmed. The main rationale is that the Israeli military actually has other rules of engagement when Israelis and internationals are present. They cannot shoot live bullets so easily. The main tangible function that we have there is to make the army a little less violent.
Η στήριξη που οι Ισραηλινοί Εβραίοι δίνουν στους Παλαιστίνιους έχει ένα παραλληλισμό όσον αφορά τις ηθικές δεσμεύσεις. Με τη στήριξη, για παράδειγμα, που οι Λευκοί δίνουν στον αγώνα του Black Lives Matter, τον αγώνα των μαύρων στην Αμερική. Και γι' αυτό τον λόγο πιστεύουμε ότι δεν είμαστε πρωταγωνιστές. Θα θέλαμε να είναι θα προτιμούσαμε οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι να μιλάνε εδώ σήμερα. Αλλά ξέρουμε καλά ότι το κράτος του Ισραήλ δεν δίνει άδειες στους Παλαιστίνους να ταξιδεύουν, τους κρατάει κάτω από διοικητικό περιορισμό, διοικητικό εγκλεισμό. Και σας παρακινούμε να τους προσκαλέσετε. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να τονίσουμε ότι ο ρόλος μας είναι πάντα βοηθητικός. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε την μεγάλη διαφορά αυτής της ιδέας του κοινού αγώνα στην οποία αναφερόμαστε με διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό την οικοδόμηση της ειρήνης, την συνύπαρξη, διάφορες ιδέες διαλόγου από τα κάτω που προωθούνται ανάμεσα συνήθως σε νέους από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, συνήθως σε κάποια τρίτη ευρωπαϊκή χώρα. Όχι, είμαστε ενάντια σε αυτό. Είμαστε ενάντια γιατί δημιουργεί μια ψευδή ιδέα συμμετρίας. Θα πρέπει να είναι πάντα ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια συμμετρία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο λαούς, ότι ο ένας κατέχει τα εδάφη του άλλου. Οπότε η μορφή ακτιβισμού που εμείς προτείνουμε έχει να κάνει με το να αντιστεκόμαστε, με το να χρησιμοποιούμε αυτό την προνομιακή μας θέση, δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε πολίτες ενός κράτους που κάνει την κατοχή, ακριβώς για να υποσκάψουμε αυτό το ίδιο το προνόμιο. Η λογική λοιπόν, η αιτιολόγηση της παρουσίας μας στα εδάφη της Παλαιστίνης και ιδιαίτερα της στήριξής μας σε μη ένοπλο αγώνα, δεν λέω μη βίαιο, αλλά λέω μη ένοπλο, είναι ότι ο ίδιος ο στρατός του Ισραήλ έχει διαφορετικούς κανόνες όταν αντιμετωπίζει κινήματα αντίστασης τα οποία είναι μεικτής εθνικότητας, δηλαδή δεν χρησιμοποιεί πραγματικές σφαίρες. Οπότε η μόνη απτή πραγματική χρησιμότητα που έχει η παρουσία μας είναι να κάνει τον Ισραηλινό στρατό λιγότερο βίαιο.
The second idea that cuts across the chapters in this book and the expressions of the various activists is the idea of intersectionality, for which I don't know if there is a Greek translation yet. You have to invent it. Intersectionality is a concept that we get mainly from the American black feminist movement, which essentially says that we cannot privilege any particular system of domination as the one of which all the others are epiphenomena. So this is obviously going against the orthodox Marxist idea of class as the main dynamic. But also we need to basically look for the way in which various oppressions, class, race, gender, sexuality, species, human, non-human, and others, age, okay, able, disabled. All of these are systems of oppression that intersect in various ways, in various situations. And I think that a contemporary anarchist perspective must be intersectional. The only real thing that I have to add to the intersectional ideas of authors like Bell Hooks or Judith Butler is the explicit rejection of the state, which they do not put forward so explicitly as an anarchist. Okay, that's basically, for me, anarchism is intersectionality, emphasizing that the state is to be abolished.
Η δεύτερη ιδέα που διαπερνά όλα τα κεφάλαια αυτού του βιβλίου είναι η ιδέα του intersectionality, το λέμε διαθεματικότητα. Διαθεματικότητα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δώσουμε προνομιακή θέση σε ένα μόνο σύστημα κυριαρχίας, του οποίου όλα τα υπόλοιπα συστήματα κυριαρχίας είναι απλά επιφαινόμενα. Αυτό φυσικά πάει ενάντια στην κλασική ιδέα του μαρξισμού, ότι η τάξη είναι η βασική κατηγορία. Εμείς αντίθετα προτείνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά συστήματα, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βάσει των οποίων μπορεί να γίνει η κυριαρχία, όπως για παράδειγμα η τάξη, η φυλή, το κοινωνικό φύλο, η σεξουαλική κατεύθυνση, ηλικία, το είδος και η ικανότητα, όλα αυτά διαπλέκονται για να έχουμε αυτή την διαθεματικότητα και πιστεύω ότι στην καρδιά του αρχισμού σήμερα θα πρέπει να βρίσκεται αυτή η διαθεματικότητα. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω στις ιδέες διαφορών συγγραφέων που γράφουν πάνω στη θεματικότητα, όπως είναι η Bell Hooks, όπως είναι η Judith Butler, είναι η απόρριψη του κράτους. Ότι όχι, θα πρέπει να απορρίψουμε όχι μόνο όλα αυτά τα συστήματα κυριαρχίας, αλλά και το ίδιο το κράτος.
Probably the reason why many of the essays here emphasize this or touch on these aspects is that when you have a very small movement, unlike in this country, everybody has to do everything. So people who are on Friday with the hat of anarchists against the wall in a demo in the West Bank, on Sunday with the hat of anti-vivisection activists will have a stall in some street, the next day with the queer activism will be organizing a party, and the next day with the kind of anti-capitalist hat on will be resisting evictions and gentrification in a neighborhood. Because the movement is so small, you have the same 200, 300, I don't know how many people, few, doing the whole thing. And so in this situation, because it's so condensed, an intersectional perspective becomes almost inevitable.
Και ο λόγος που το βιβλίο αυτό διαπνέεται από αυτή την διαθεματικότητα είναι ότι στο Ισραήλ έχουμε ένα πάρα πολύ μικρό κίνημα αντίθετα με την Ελλάδα, όπου όλοι θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Οπότε, για παράδειγμα, κάποιος που την Παρασκευή βρίσκεται τους αρχικούς ενάντια στο τείχος σε κάποια διαμαρτυρία ή διαδήλωση, την Κυριακή βρίσκεται σε μια διαδήλωση ενάντια στα πειράματα στα ζώα, για παράδειγμα, την Δευτέρα μπορεί να βρίσκεται σε κάποια διαδήλωση του κινήματος Queer, την Τρίτη να βρίσκεται σε κάποια αντικαπιταλιστική διαμαρτυρία, για παράδειγμα, να αντιστέκεται σε εξώσεις ή στον εξευγενισμό κάποιας γειτονιάς. Αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε 200 άνθρωποι όλοι και όλοι, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη συμπίκνωση και έτσι αυτή η διαθεματικότητα είναι αναπόφευκτη.
Okay, I'm conscious of time. These are my talk notes. I'm about here. So I hope we can still get most of this in. Okay. So let me just tell you a story now. In Israel in May there is Independence Day, the declaration of the state, and the day before is Memorial Day, remembering the soldiers who died in the wars. For the last at least 10 years, there has been a group of Israeli and Palestinian parents who have lost children in the conflict. Parents of soldiers, mainly from the Israeli side. From the Palestinian side, mostly they're parents of, kids who maybe threw a stone and got shot, or got shot for nothing. Not parents of suicide bombers. And I don't think they want to cooperate with Israelis, okay? And they have done a joint ceremony of their own as an alternative. This last month, again, this took place. This time the Israeli government didn't allow the Palestinian parents to cross. So the Israeli parents had just by themselves in Tel Aviv a ceremony. Outside were about 30 Jewish Israeli fascists who were cursing them, spitting on them, throwing bags full of piss on them. And the police stood by and did nothing, and some of them were kind of chatting with the fascists, which I think is something that maybe is also familiar to you. Please.
Θα σας πω τώρα μια ιστορία. πρώτες που έχουν τα εδώ και 10 χρόνια υπάρχει μια ομάδα μεικτή Ισραηλινών και Παλαιστίνιων γονέων, παιδιών που έχουν σκοτωθεί σε αυτούς τους πολέμους. Από την πλευρά του Ισραήλ κυρίως είναι γονείς στρατιωτών, από την πλευρά της Παλαιστίνης είναι γονείς παιδιών που ίσως να πέταξαν κάποια πέτρα και τους πυροβόλησε ο Ισραηλινός στρατός, αλλά όχι σίγουρα βομβιστών, οι οποίοι κάνουν μια κοινή
συμμέθρη.
Οι οποίοι κάνουν μια κοινή τελετή κάθε Μάιο. Τώρα αυτό τον Μάιο το κράτος του Ισραήλ δεν επέτρεψε στους Παλαιστίνιους να περάσουν για να κάνουν την κοινή γιορτή και έτσι οι Ισραηλινοί κάνανε μόνοι τους αυτή την τελετή. Δίπλα τους υπήρχαν φασίστες οι οποίοι τους φτύνανε, τους πετούσαν σακούλες με ούρα και η αστυνομία ήταν δίπλα ακριβώς, δεν έκανε τίποτα, ίσως και να συζητούσε με τους φασίστες. Είναι μια εικόνα που πιθανόν να σας είναι γνώριμη.
I think this is very, very indicative because in Israel, bereaved parents are in the middle of the national consensus. They are like the, you know, the martyrs of the society. They have been almost untouchable. You know, they're really, you know, the most social capital you can have in Israel is to lose a child in the army, in a strange way. Okay. Even they are no longer are now vulnerable to attacks from the far right. I think this is an indication that people, you know, just for expressing recognition for the humanity of the other side. Okay, so I think this shows us, you know, how far the situation has gone when this happens and it just is allowed to pass. No investigation, nobody was arrested, nothing. Okay?
Είναι ενδεικτική αυτή η κατάσταση, επειδή οι γονείς που έχουν χάσει παιδί, ιδιαίτερα λόγω του στρατού, στο Ισραήλ, είναι σαν... βρίσκονται στο επίκεντρο της εθνικής συνένεσης, είναι σαν μάρτυρες. Δεν μπορεί κανείς να τους ακουμπήσει. Είναι το μέγιστο κοινωνικού κεφαλαίου που μπορεί να συγκεντρώσει κανείς αν έχει χάσει παιδί ενώ υπηρετούσε στρατό. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους ανθρώπους τους επιτίθεται η άκρα δεξιά είναι ενδεικτικό του πόσο έχει προχωρήσει η κατάσταση και το γεγονός ότι δεν έγινε κανένας είδους έρευνα, κανένας είδους κατηγορητήριο δεν ασκήθηκε σε αυτούς τους φασίστες που επιτέθηκαν, είναι ενδεικτικό του ότι η κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα άκρα.
We have a situation in which the two main opposition parties, Labour and the kind of Yesh Atid, which is a little like Macron's party, you know, like so vague center, are presenting themselves to be as patriotic as possible. None of their leaders did not say a word after this event happened. They usually will say we are, and you know, and another thing is how the expression the extremists on both sides has changed. The extremists on both sides used to mean the suicide bombers and the settler terrorists. Today, extremists on both sides will mean the settler terrorists and us. The anarchists and the radical left, okay. So even the main opposition is, you know, in this process of being of trying to be a kind of diet right wing, and this is very indicative of the movement, and this we've seen late happening across the world, I think. Where the political center ground is steadily moving to the right, to the right for you. Yes, we used to have right, left, center. Okay, then this became left, right, left, center. Then this became left, right, left, center. Okay, This process is a process that started happening in Israel since the occupation of the territories, and is one of the aspects in which I think Israel and Palestine can be understood in terms of a laboratory.
I have to ask you a question.
Yes.
You say here that the expression of extremists on both sides, suicide bombers,
or and it used to be like Hamas and the extreme settlers. Now it's
extreme
the
settlers.
Yes. Okay. Yeah. Okay. And now okay, they use it to mean the right and the left inside Jewish society.
Ah, okay. Now. Τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, από τη μία πλευρά η εργατική και από την άλλη ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κέντρο αλλά λίγο προς τα δεξιά, σαν να λέμε το κέντρο του Μακρόν, παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή ως πιο πατριωτικά ακόμα από τη δεξιά. Δεν έχουν αναφέρει ούτε λέξη για αυτά τα γεγονότα. Ακόμα και η έκφραση «οι εξτρεμιστές» και από τις δύο πλευρές σήμαινε κάτι άλλο παλιότερα από αυτό που σημαίνει σήμερα. Παλιότερα, όταν λέγανε οι εξτρεμιστές και από τις δύο πλευρές, εννοούσαν από τη μία πλευρά αυτοί που κάνανε βομβιστικές επιθέσεις και από την άλλη πλευρά οι έπικοι, οι πιο εξτρεμιστές έπικοι. Ενώ σήμερα η ίδια έκφραση αναφέρεται σε δύο πλευρές που βρίσκονται και οι δύο μέσα στην Ισραηλινή κοινωνία, από τη μία οι εξτρεμιστές έπικοι και από την άλλη οι αναρχικοί ενάντια στον τείχος. Το κέντρο λοιπόν παρουσιάζεται σήμερα, οι δυνάμεις του πολιτικού κέντρου παρουσιάζονται σήμερα ως μια light δεξιά. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μια μετατόπιση του πολιτικού κέντρου προς τα δεξιά, και όσο περισσότερο μετατοπίζεται η αριστερά προς τα δεξιά, τόσο μετατοπίζεται και το πολιτικό κέντρο. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει στο Ισραήλ από την αρχή της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ, από το 67, και αυτός είναι ο λόγος γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για το Ισραήλ ως ένα εργαστήριο καταστολής αλλά και εργαστήριο αντίστασης.
My hypothesis is that Palestine and Israel, perhaps with other places, is a location where political and social dynamics are given their earlier and more experimental iteration before being expressed more broadly and on a larger scale elsewhere in the world. Neoliberal restructuring started in Israel in 1977, before Reaganism and Thatcherism. The conception of a war on terror and a clash of civilizations is an idea that was a mainstream concept in Israel already in the 1980s. The notion of a conflict not being about land, rights, dignity, but about incommensurable mentalities, this false idea, I think, is very much rooted in the intractability of the Israeli-Palestinian conflict. So these are ways in which I think there is, we can talk about a laboratory in terms of both policies like neoliberalism and discourses. Of course, the most tangible way in which Palestine and Israel is a laboratory is in terms of weapons industries. Drones were invented and first deployed by the Israeli military during the occupation of southern Lebanon. Various forms of tear gas, rubber bullets, sponge bullets, smelly water, noise to disperse demonstrations are field tested by these companies on us and our Palestinian comrades, and later sold to the Greek police, the American police, with the advantage that they've already been tried out and seen to be effective.
Κάνω μια υπόθεση ότι η Παλαιστίνη και το Ισραήλ, οι πολιτικές και η πολιτική και η κοινωνική δυναμική της Παλαιστίνης και του Ισραήλ μοιάζει αυτή τη στιγμή ένα εργαστήριο, γιατί ακριβώς εφαρμόζονται νωρίτερα σε πειραματικό στάδιο όλες αυτές οι πολιτικές που αργότερα θα εφαρμοστούν αλλού με μεγαλύτερη έκταση και μεγαλύτερη ένταση. Για παράδειγμα, το 1977 είχαν ήδη ξεκινήσει οι πολιτικές εμφυλελεύθερης αναδιάρθρωσης στο Ισραήλ πριν δοκιμαστούν οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Ή η πολιτική του πόλεμου ενάντια στη τρομοκρατία ή τη σύγκρουση των πολιτισμών, ήδη από το 1980 υπήρχαν στο λεξιλόγιο, στο λόγο, στο δημόσιο λόγο στο Ισραήλ. Ή ακόμη και η ιδέα ότι οι συγκρούσεις δεν γίνονται πλέον γύρω από τα δικαιώματα, από τη γη, από την αξιοπρέπεια, αλλά γίνονται γύρω από, από ασύμβατες κοσμοθεωρήσεις, ήταν μια ιδέα που πρωτοαναπτύχθηκε στο Ισραήλ. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι ένα εργαστήριο τόσο όσον αφορά τις πολιτικές, για παράδειγμα τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, όσο και για το ζήτημα του δημόσιου λόγου. Αλλά ο πιο απτός τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ είναι ένα εργαστήριο έχει να κάνει με τη βιομηχανία όπλων. Για παράδειγμα τα drones, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά στον πόλεμο του Ισραήλ με το Λίβανο. Πάρα πολλές άλλες τεχνολογίες καταστολής, όπως τα δακρυγόνα, οι sponge bullets, οι σπογκώδεις, δαστίνιες σφαίρες, η καταστολή των διαδηλώσεων με ήχους, δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά στο Ισραήλ, δοκιμάστηκαν δηλαδή πάνω σε εμάς, στο κίνημά μας και στους Παλαιστίνιους συντρόφους μας. Και μετά το αγόρασαν οι ένοπλες δυνάμεις, τα ένοπλα σώματα της Ελλάδας ή των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού πρώτα είχαν δοκιμαστεί και είχε αποδειχθεί ότι ήταν αποτελεσματικά.
And so the question that we should ask is, can or is Palestine and Israel also a laboratory for resistance? It is certainly a laboratory for seeing the center-left abandon resistance. And I think this is something that one of the wider implementations of this experiment is something that you are seeing in this country right now. I mean, Israel is an ethnocratic state founded by socialists. It is a country where the greatest men of peace have been generals, and all of these contradictions and the kind of the way in which the mainstream left has been a steadfast supporter of the occupation since day one, actually. I think that it can tell us a thing or two about what we can expect from top-down left organizations in this world.
Το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορεί η Παλαιστίνη και το Ισραήλ να γίνουν και ένα εργαστήριο αντίστασης? Σίγουρα είναι ένα εργαστήριο όσον αφορά το πώς η κεντροαριστερά εγκαταλείπει την αντίσταση. Είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε σήμερα και σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το Ισραήλ βρίσκεται στο κέντρο πάρα πολλών αντιφάσεων. Είναι ένα εθνοκεντρικό κράτος, το οποίο ιδρύθηκε από σοσιαλιστές, αλλά οι μεγάλοι ειρηνιστές του κράτους ήταν στρατηγοί. Και η αριστερά από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει την κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Αυτό είναι μια μεγάλη ένδειξη για το τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν σήμερα.
What I think though we can learn and can become a source of let's say wider understandings for resistance is the understanding that this struggle and that all our social struggles are long-term struggles that must get worse before they get better. That struggle is a question of survival. I think this is something that not only Palestinians, but also Native Americans, African Americans, refugees, Roma, and many other groups around the world can teach us. And the context in which they can really teach it to us has to do with the prognosis that we face in the West, which is a prognosis of the erosion of democracy, the erosion of environmental and ecological stability, and if we're looking at 100 or 200 years, the protracted, uneven, and irreversible collapse of industrial civilization. Yeah, I said it.
Αυτό μπορούμε να μάθουμε λοιπόν από αυτό, από την εμπειρία αυτών των τόπων και μπορούμε να εφαρμόσουμε σε μια ευρύτερη κατανόηση των κοινωνικών αγώνων είναι ότι αυτός ο αγώνας και όλοι οι κοινωνικοί αγώνες είναι αγώνες μακροχρόνιοι, μακροπρόθεσμοι, οι οποίοι θα επιδεινωθούν πριν παρουσιάσουν μια βελτίωση. Και ότι όλοι οι αγώνες είναι αγώνες για επιβίωση. Αυτό μπορούν να μας το διαβεβαιώσουν όχι μόνο οι Παλαιστίνοι, αλλά και οι Αφροαμερικανοί, οι Ιθαγενείς της Αμερικής, οι Ρωμά. Μπορούν λοιπόν να μας το διαβεβαιώσουν στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής που βλέπουμε για τον δυτικό πολιτισμό. Της προοπτικής της διάβρωσης της δημοκρατίας, της διάβρωσης της περιβαλλοντικής, της οικολογικής σταθερότητας και βιωσιμότητας και αν το δούμε σε ένα βάθος χρόνου 100 ή 200 χρόνων της οριστικής κατάρρευσης του βιομηχανικού πολιτισμού.
Long term, protracted, uneven and irreversible. Okay, collapse. Protracted, uneven and irreversible.
Παρατεταμένης, ασύμμετρης και μη αναστρέψιμης κατάρρευσης του βιομηχανικού πολιτισμού.
From the Palestinians we learn the concept of steadfastness, sumud. That means holding on. Holding on first of all to the land that they're trying to take away, that my government is trying to take away from and is succeeding to take away. Holding on to our dignity. Holding on through putting everything we have into the next generation. Preparing the next generation for a life of struggle. Understanding that the revolution is not around the corner and that the solution doesn't come just after the next elections. And that any freedom and equality and solidarity that we can achieve has to be wrested with a W from moving through a process of collapse. Okay? So I think that what we need to think about in the short term, in the European context, okay, is not about how to end austerity and bring back the traditional welfare state. Okay? It's about how, because we basically need to make peace with the fact that the welfare state is not coming back. The post-war social capitalist settlement is not coming back. Normal weather is not coming back. It's not coming back, okay? All of these things, we need to accept them in order to begin even a conversation about political strategies. Because right now we are in denial from here to next week. And it's about getting past that denial and starting having frank conversations about how, as an internationally networked movement, we can move through these processes and to ask ourselves where, how, and under what conditions we can create something better where we can. So this is the kind of global message. It's a global message of steadfastness, about looking forward, and especially about investing in the next generation, which, you know, for Palestinians, for Native Americans, it's everybody in the society. For us, maybe it's the next generation of politically awake subjects and people who are on the receiving side of various regimes of domination. So it's basically almost every demographic except mine.
Yes. Από τους Παλαιστίνιους έχουμε να διδαχτούμε πολλά, και πρώτα απ' όλα αυτή την ιδέα του steadfastness, να το πούμε, επιμονής. Επιμονής. Το επιμένουν να παραμένουν στη γη τους, να προσπαθούν να προωθήσουν, να ενισχύσουν την επόμενη γενιά, να συνειδητοποιούν ότι η επανάσταση δεν έρχεται πολύ σύντομα, ότι η λύση δεν είναι οι επόμενες εκλογές. Κάποια τέτοια πράγματα έχουν να μας διδάξουν, και ότι οποιοδήποτε ίχνος ελευθερίας, ισότητας, απελευθέρωσης που μπορούμε να έχουμε, αυτό θα το αποσπάσουμε μέσα από μια διαδικασία που είναι διαδικασία κατάρρευσης. Και τι διδάγματα έχει αυτό για το ευρωπαϊκό πλαίσιο? Θα πρέπει να αποδεχτούμε μάλλον, ότι στην Ευρώπη δεν πρέπει να περιοριστούμε στο να περιορίσουμε την λιτότητα ή να επαναφέρουμε το κράτος πρόνοιας. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι το κράτος πρόνοιας δεν θα επανέλθει, ότι όλη αυτή η μεταπολεμική συνένεση δεν θα επανέλθει, ότι ακόμα και το κλίμα όπως το γνωρίζαμε δεν θα επανέλθει. Αν τα αποδεχτούμε όλα αυτά, μπορούμε να ξεκινήσουμε να έχουμε μια συζήτηση πάνω στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση άρνησης. Θα πρέπει να υπερβούμε αυτή την άρνηση και να ξεκινήσουμε να έχουμε ειλικρινείς συζητήσεις ως διεθνές δικτυωμένο κίνημα πάνω στο πού, πώς, υπό ποιες συνθήκες μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο κόσμο και να φροντίσουμε το ζήτημα του να μεταλαβαδεύσουμε αυτές τις αξίες στην επόμενη γενιά. Που η επόμενη γενιά για μας ίσως να σημαίνει αυτοί οι οποίοι έχουν μια πολιτική επαγρύπνηση.
I want to close with a much more specific comment. I think, you know, the Israeli solidarity movement, Jewish-Israeli solidarity movement, I say Jewish-Israeli because 20% of Israeli citizens are Palestinians, in addition to the ones in the West Bank, yes? So the Jewish-Israeli solidarity movement is small and almost insignificant. But the one thing that we can do is to function as a fulcrum, as the punctum Archimedes for international pressure. This is what, every time, you know, Palestinians talk to our comrades about, you're going out there, talk to people about what they can do. And I'm not going to ask you to come to Palestine and participate in the struggle. I don't think that's really necessary, and I'd encourage you not to fly if you can avoid it. What I think, though, is of key importance and can move somewhere is support for the boycott, sanctions, and divestment initiatives, or boycott, divestment, and sanctions initiative, to push for various forms of excluding official Israeli institutions, not individual Israeli citizens, yeah, from international fora, not inviting theater companies or dance companies who receive funding from the government and come as ambassadors of Israeli culture, okay? To see if your pension fund, if your university, if your whatever, you know, savings program is invested in Israeli companies, especially ones that are active or that have their factories in the West Bank, and try to pass motions through unions and everything else to divest from those, as well as push for international sanctions. These are not anarchist tactics. This is not direct action. This is what the Palestinians are asking for. This is the only tactic that has wall-to-wall support in Palestinian society. And it is, importantly, it is also a non-violent tactic for anybody who complains. It's a non-violent tactic, okay? So, and you know, and this is the kind of thing that I'm going to get in trouble for. Because it is the non-violent tactics that the Israeli government is really worried about. One general once said, we don't do Gandhi very well. You know, we can't really deal with that. Okay? And indeed, you know, I think Palestinian society or Palestinian armed organizations, I think, made a strategic error in deciding to systematically target civilians. Okay? And let me be very clear about this in case anybody is listening. Targeting civilians is never okay. It is always inhuman. It doesn't matter if you do it with an F-16 or if you do it with a bag of explosives in the middle of a crowd of kids who come to see a singer in Manchester. Okay? It's never okay. And however, that makes it really easy to portray the enemy as inhuman. Well, those who do it are inhuman, but then to portray their whole society as essentially inhuman. The non-violent, dignified tactics that appeal to however mainstream common ideas of international law, of the dignity of peoples, these things are the ones that allow us to see through such rhetoric and to understand the requirements of justice. And so I would call upon you to look into this kind of thing. My dream is that Israel would qualify for the Mundial and FIFA would say, sorry, you cannot participate in the Mundial because of the occupation. 2 weeks, it would be finished. Okay, there would be Palestinian independence, there would be some agreement, they would say 2 weeks. Exclude Israel from the Eurovision. 1 week, it's finished. Okay, now unfortunately we saw what happened in FIFA a couple of weeks ago. I don't think we can really have a lot of expectations from bodies like FIFA, from bodies like the UN Security Council. But I think smaller actions of unions, of pension funds, of institutions, of cultural institutions on a more local level could begin also to open the road for that. Okay, so I'll finish now. Maybe people want to discuss, but thank you very much for your attention.
Κλείνοντας, θέλω να κάνω ένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο. Το Ισραηλινό-Εβραϊκό κίνημα αλληλεγγύης, και λέω Ισραηλινό και Εβραϊκό γιατί μέσα στο ίδιο το κράτος Ισραήλ το 20% του πληθυσμού είναι Παλαιστίνοι, πέρα από αυτούς που βρίσκονται στις, στις κατεχόμενες περιοχές. Είναι λοιπόν πολύ μικρό, είναι ασήμαντο, αλλά μπορεί να έχει μια πολύ σημαντική λειτουργία, δηλαδή να αποτελέσει τον μοχλό για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη διεθνής πίεση. Γι' αυτό όταν με ρωτάνε τι να κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω, αυτό που λέω είναι ότι δεν σας συστήνω να έρθετε εκεί, στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, αλλά σας συστήνω να υποστηρίξετε τις διεθνείς δράσεις ενάντια στο κράτος του Ισραήλ, όπως για παράδειγμα το μποϊκοτάζ των Ισραηλινών προϊόντων, η αποεπένδυση από Ισραηλινές εταιρείες ή οι διεθνείς κυρώσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγωνιστείτε για να αποκλειστούν οι Ισραηλινοί θεσμοί, οι Ισραηλινές οργανώσεις, και δεν μιλάμε για Ισραηλινούς πολίτες, να αποκλειστούν από διεθνείς διοργανώσεις, για παράδειγμα να μην προσκαλείτε εταιρείες θεατρικές ή χορευτικές ομάδες οι οποίες παίρνουν επιδοτήσεις από το κράτος του Ισραήλ παρουσιάζοντας πρεσβευτές του κράτους του Ισραήλ, να μην τις προσκαλείτε σε πολιτισμικά, πολιτιστικά γεγονότα, δρόμενα. Ή για παράδειγμα ένα συνταξιδοτικό ταμείο που ενός πανεπιστημίου ή ενός σωματείου μπορεί να αποφασίσει να κάνει, να αποεπενδύσει αυτά τα χρήματα, να τα αποσύρει από Ισραηλινές εταιρείες και ιδιαίτερα τις Ισραηλινές εταιρείες οι οποίες είναι δραστήριες ή έχουν εργοστάσια στην Δυτική Όχθη. Μιλάμε λοιπόν για μια πολιτική αποεπένδυσης. Ή να στηρίξουμε για παράδειγμα διεθνείς κυρώσεις άλλων κρατών προς το Ισραήλ. Φυσικά δεν πρόκειται για αναρχικές τακτικές, δεν πρόκειται για, για άμεση δράση. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που οι Παλαιστίνοι ζητούν, είναι αυτού του είδους οι δράσεις οι οποίες έχουν τη συνένεση ολόκληρης κοινωνίας των Παλαιστίνιων, είναι μη βίαιες δράσεις και μάλιστα είναι οι δράσεις τις οποίες φοβάται περισσότερο το Ισραηλινή κυβέρνηση. Και πολύ χαρακτηριστικά έχουν πει οι Ισραηλινοί στρατηγοί ότι εμείς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ καλά τον Γκάντι, δεν μπορούμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τη μη βίαιη διαμαρτυρία. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ένοπλες οργανώσεις των Παλαιστινίων έχουν κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος με το να στοχοποιούν τους πολίτες. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εντάξει το να στοχοποιούνται οι πολίτες και να δολοφονούνται, είτε αυτό γίνεται με με πολυβόλα, είτε αυτό γίνεται με βόμβες. Γιατί δίνεται έτσι ευκαιρία στον αντίπαλο να απεικονίσουν τον εχθρό ως απάνθρωπο. Και όχι μόνο αυτές τις οργανώσεις που κάνουν τον ένοπλο αγώνα και που στοχοποιούν πολίτες οι οποίες ούτως ή άλλως είναι απάνθρωπες, αλλά ολόκληρη την κοινωνία των Παλαιστίνιων. Γι' αυτό σας συστήνω να προτιμήσετε μη βίαιους τρόπους αντίστασης που επικαλούνται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή το δίκαιο και οι οποίες μπορούν πολύ, να φτάσουν σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό και να εξηγήσουν, δημιουργήσουν μια κατανόηση της ανάγκης για δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, αν το Ισραήλ, για παράδειγμα, προκρίνονταν στις τελικούς του Μουντιάλ και η FIFA έλεγε ότι όχι, δεν θα πάτε στο Μουντιάλ επειδή είστε μια χώρα που έχετε υποκατοχή έναν πληθυσμό, σε δύο εβδομάδες θα είχε διαλυθεί η κατοχή, θα είχε σταματήσει. Ή, για παράδειγμα, αν αποκλείονταν οι το Ισραήλ από τη Eurovision σε μία μόνο εβδομάδα θα έχει σταματήσει η κατοχή. Βέβαια δεν μπορούμε να περιμένουμε από τη FIFA ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να προβούν σε τέτοιες στους αποκλεισμούς. Αλλά μικρότερες οργανώσεις, όπως για παράδειγμα σωματεία, συνταξιοδοτικά ταμεία, πολιτιστικές οργανώσεις, μπορούν να ανοίξουν το δρόμο όσον αφορά τέτοιου είδους δράσεις.